Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 31. avgust po Gregorijanskom, a 18. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti prepodobni Jovan Rilski. U današnjem izdanju Crkvenog dnevnika, između ostalog, imat ćete prilike da čujete i sledeće. Mitropolit Amfilohije na praznik prepodobnog Rafaela Banatskog služio liturgiju u manastiru Podmajne. Ustoličenje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog gospodina Hrizostoma. Osećenje hrama Svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu. Veliko gospodinske svečanosti nastavljaju se večeras izložbom o tri kragujevačka hrama u malom likovnom salonu. Razdor između muslimana i austrijanaca. Sveti prepodobni Jovan Rilski. Ovaj veliki podvižnik i svetilnik crkve pravoslavne rodio se blizu Sofije u mestu Skrinu u vreme cara Borisa. Rodio se od bednih, no čestitih roditelja. Po smrti roditelja on se zamonaši i udalji u jednu divlju goru i tu u jednoj pećini počne se podvizavati. Pretrpao je tu mnoge napasti od demona i od ljudi, od razbojnika i od svojih srodnika. Potom se preseli u planinu Rilsku i nastani se u jednom šupljem drvetu. Hranio se samo travom i bobom koji je tu u blizini poče rasti po Božijem promislu. Mnoge godine on nije video lica čovečeg, doga opet po Božijem promislu ne otkriše čobani koji su tragali za svojim izgubljenim ovcama. Tako se svetitelj pročuje među ljudima i ljudi mu počnu dolaziti tražeći pomoć u bolestima i mukama. Posećivo ga je i sam car bugarski Petar i traži od njega saveta. Mnogi revnitelji duhovnog života nastane se u blizini Jovanovoj. Tu se ubrzo postori hram i manastir. Sveti Jovan upokojio se mirno gospodu 18. augusta 946. godine u 70. godini svoga života. Po smrti javio se učenicima svojim. Mošti njegove prenesene su najpre u Sofiju, pa u Mađarsku, pa u Trnovo i najzad u manastir Rilski, gde i danas počivaju. Rilski manastir je kroz vekove bio kula svetilja i mesto sile čudotvorne i utehe duhovne za narod hrišćanski u Bugarskoj, naročito u teška vremena robovanja pod Turcima.
Blagoslovi Vladiko,
blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svjatago Duha, ninje i prisno i vo vjeki vjeko.
Amin. Mirom Gospodu pomolim si ja.
Gospodi pomiluj.
Osviše mir i spaseni duš našim, Gospodu pomolim si ja.
Gospodi pomiluj.
Senko mira, blagostojani, sjati Boži crkve i sujedinjeni sjen, Gospodu, pomolim si ja.
Gospodi, pomiluj.
Osjatjem hram je se mi sjeruju blagogovjenim i strahom Božim hodjaših vonje. Gospodu, pomolim si ja.
Gospodi, pomiluj.
Osjatješem patrijarsje našem Irinjeji, česnem prezviterstje vo Hristi djakonstje, osem pričtje i ljudeh, Gospodu, pomolim si ja.
Gospodi, pomiluj.
O blagovjernom i Hristu ljubivom, pravoslavnom rodje našem, Gospodu, pomolim si ja.
Gospodi, pomiluj.
O osobiti i pokoriti pod noze jego svjakako vraga i supostata. Gospodu pomolim se ja.
Gospodi pomiluj.
Ogradje sem svjakom gradje stranje i vjeruju živu živonji. Gospodu pomolim se ja.
Gospodi pomiluj.
Blagorastvoreni vozduhovo izobilni plodov zemnih i vremenje mirni. Gospodu pomolim se ja.
Gospodi pomiluj.
Oplavajuši, putešestvojuši, nedugojuši, straždoši, pljeninih i ospaseni ih. Gospodu pomolim se ja.
Gospodi pomiluj.
O, izbaviti se nam od svakija skorbi, gnjeva i nuždi, Gospodu pomolim se ja.
Gospodi pomiluj.
Zastupi, spasi, pomiluj, sohrani nas Bože. Tvojeju blagodatiju.
Gospodi pomiluj.
Presijatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju, so svemi svjatimi pomjanuše, sami sebe i drug droga i ve život naš, Hristu Bogu predadim.
Tebe, Gospodi.
Kao i obično crkveni dnevnik, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Amfilohije na praznik prepodobnog Rafaela Banatskog služio liturgiju u manastiru Podmajne. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije služio je na praznik prepodobnog Rafaela Banatskog u utorak 29. augusta sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u manastiru Podmajne kod Budve. Pred početak liturgije vladika je zamonašio iskušenika ove svete obitelji Jevrema, kojemu je dao monaško ime Jakov. Nakon čina monašenja, mitropolit Crnogorsko-primorski je podsjetio na novojavljenog svetitelja naše crkve, prepodobnog Jakova Tumanskog. Nakon čitanja Evanđelja, gospodin mitropolit je kazao da je jedan Bog i jedan darodavac svih darova. Na kraju liturgije, nakon svetog pričešća, blagosiljen je slavski kolač u slavu i čast prepodobnog Rafaela Banatskog, nebeskog pokrovitelja igumana podmajinske obitelji, oca Rafaela Boljevića. Ocu Rafaelu, mitropolit Amfilohije, čestitao imendan i slavu manastira Uspenje Presvete Bogorodice. Ustoličenje njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Dabrobosanskog, gospodina Hrizostoma. Mitropolija Dabrobosanska obaveštava svu punoću Crkve Božije da će se u nedelju 3. septembra u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu u Sabornoj crkvi obaviti svečano ustoličenje i uvođenje u tron mitropolita Dabrobosanskih 61. po redu mitropolita Dabrobosanskog gospodina Hrizostoma. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 sati i 30 minuta služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve i drugih pomesnih crkava. Osvećenje crkve u selu Petka kod Lazarevca 2. septembra. Osvećenje crkve Svete Petke u selu Petka u Kolubarsko-posavskom namestištvu eparhije Šumadijske bit će u subotu 2. septembra. Renoviranje crkve je započeto 2013. godine, prvi put od njenog podizanja davne 1869. godine. Doček arhijereja njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana bit će tog dana u 8 sati i 45 minuta. Episkop Antonije je služio u crkvi Aleksandra Nevskog. blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja, u nedelju 11. po duhovima 20. augusta, njegovo preosveštenstvo episkop Moravički, gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj podvore Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu u sasluženje bratstva ovog hrama. Po odsluženoj liturgiji episkop Antonije je održao i prigodnu besedu u kojoj je govorio o temi današnjeg evanđelja o praštanju. Vladika Antonije je naglasio da je pokajanje samo seme, dok je opraštanje plod koje to seme donosi. Episkop Joaniki je služio liturgiju i parastos u Šavniku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Niksički, gospodin Joanikije, služuje na praznik svetog Tihona Zadonskog u subotu 26. augusta, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Šavniku. Povodom 100 godina od smrti sveštenika i učitelja Luke Đurovića, osnivača Šavničke varoši, odslužen je parastos. Preosvećenom episkopu je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke, arhimandrit Isaija Krgović, iguman manastira Bjela, protojerej Živan Vukojević, paroh Hercegnovski, Milivoje Jovović, paroh Žabljački, jeromonah Zosima iz manastira Svetog Arhangela Mihajla u Đurđevića Tari, jereji Ostoja Knežević i Draženko Ristić, paroh Šavnički i đakon Konstantin Dojić. Verni narod koji se tokom gospodinskog posta pripremao molitvom, ispovješću i pokajanjem, pristupuje svetom pričešću. Posle liturgije obavljen je pomen sveštenicima Luki i Mihajlu Đuroviću, ocu i sinu, čija se grobna mesta nalaze pored hrama svetog velikomučenika Georgija u Šavniku, a koji su ostavili divan spomen u ovom mestu u Dormitomskom kraju.
Jako podobaje tebi je svjakaja slava, čest i poklonjenije ocu i sinu i svjatomu duhu, ninje i prisno i vo vjeki vjekov.
Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vjeki.
Našu Bogorodicu i prisno Djevu Mariju, su se mi svjatimi pomjanuše, sami sebe i drug druga i ve život naš, Hristu Bogu predadim.
Tebje, Gospodi.
Nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, proslavljena hramovna slava u Saranovu. U ponedjeljak 28. augusta, kad naša crkva proslavlja uspenje Presvete Bogorodice Veliku Gospodinu, liturgijski je proslavljena hramovna slava u Saranovu. Liturgijskom sabranju načasovao je arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović uz sasluženje protojereja Srboljuba Markovića, protonamjesnika Nenada Savića, protonamjesnika Branimira Tovilovića, protonamjesnika Dejana Šiškovića i đakona Božidara Vasiljevića. U svojoj poučnoj besedi prisutnim vernicima obratio se protonamjesnik Nenad Savić, najpre protumačivši začelo pročitanog svetog evanđelja, a zatim objasnivši značaj današnjeg praznika i rekavši da je danas veliki i sveti praznik. Ono što posebno raduje crkvu Božiju jeste veliki broj dece koja su sa svojim veroučiteljem Milošem Nikodijevićem uzela učešće u svetoj liturgiji, najpre pojanjem bogoslužbenih pesama, a zatim i kroz sveto pričešće. Nakon odslužene svete liturgije i rezanja slavskog kolača, upriličen je slavski ručak za sve prisutne vernike u crkvenoj sali, koji je pripremio svečar gospodin Saša Pantić sa svojom porodicom i crkveni odbor ovog hrama sa svojim sveštenikom protojerejem Veliborom Jovanovićem, raportira nam veroučitelj Bojan Milenović. Sveta arhijerejska liturgija u Rudovcima. U nedelju 27. avgusta, kada naša crkva praznuje predprazništvo Uspenija i svetog proroka Miheja, njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu arhijerejsku liturgiju u Rudovcima, u hramu Vaznesenja gospodnjeg arhijerejskog namjesništva Kolubarsko-Posavskog. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Kolubarsko-Posavski protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, protojerej Stavrofor Marko Mitić, protojerej Miroslav Filipović, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Nikola Urošević. Za blagoljepije sabranja postarao se hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca, predvođen dirigentom Vladimirom Stojkovićem, protonamjesnikom. Obrativši se vernicima koji su se sabrali u velikom broju, šumadijski prvojerah je, tumačeći pročitano evanđelje, naglasio da ono sadrži ono najvažnije pitanje o tome šta je potrebno čovjeku da čini kako bi zadobio život večni i šta je uopšte smisao našeg života. Nakon svete liturgije priređena je trpeza ljubavi, trudom i zalaganjem paroha Rudovačkog, jereja Rodoljuba Vojnovića i njegove porodice. Ovogodišnje osme velikogospodinske svečanosti nastavljaju se danas u četvrtak 31. avgusta izložbom u Malom likovnom salonu Narodnog muzeja skice, dokumentacija i predlošci za oslikavanje tri kragujevačka hrama autorke Maje Stanković. Postavka skice, dokumenti i predlošci za oslikavanje tri kragujevačka hrama uspostavlja kontinuitet crkvenog i bogoslužbenog života grada od vremena kada je Kragujevac bio prestonica Srbije do današnjih dana. Stara Miloševa crkva Svete Trojice, Kragujevačka saborna crkva Uspenja Presvete Bogorodice i crkva Svetog Save Srpskog u naselju Aerodrom svedoči o trenucima istorijskih prekretnica i govori o trajanju kroz vreme. Početak izložbe u 19 sati. Osećenje hrama u Jovanovcu. U nedelju 3. septembra njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, osveštaće novosagrađeni hram začeća svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu. Pozivamo sve blagočestive hrišćine da svojim prisustvom uveličaju ovu nesvakidašnju svečanost. Program osvećenja hrama u Jovanovcu je sledeći. Doček episkopa i svetih moštiju u 7 sati i 30 minuta. U 8 časova osvećenje hrama. U 9 sati sveta liturgija, a u njenom nastavku svečana dodela odlikovanja i priznanja. U 11 sati u porti crkve počinje kulturno-umetnički program u kojem će nastupiti muzički sastav Stupovi, solista na harmonici Nikola Stojković, kulturno-umetničko društvo Levač iz Rekovca i hor sabornog hrama u Kragujevcu. Na svečanosti će premijerno biti prikazani film o izgradnji hrama u slavu svetom Jovanu Krstitelju. U 12 časova sledi svečani slavski ručak sa narodnim veseljem. Dobrodošli, pozivaju vas iz crkvene opštine Jovenovačke. U nastavu ovog priloga poslušajte poziv za osvećenje ovog hrama i izjavu gospodina Vladimira Vuletovića, člana odbora za podizanje crkve svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu.
Vladimir Vuletović, član crkvenog odbora Jovanovačkog hrama, pozivamo vas do 3. septembra 2017. godine, uveličate našu proslavu i osvećenje novoizgrađenog Jovanovačkog hrama. Sam čin osvećenja hrama izvodit će njegovo presveštenstvo vladika šumadijski gospodin Jovan. Očekuje vas osvećenje, očekuje vas liturgija, bogat umetnički program, na čelu sa muzičkom sastavom stupovi, horom sabornog hrama, solista na harmonici Stojković Nikola, kulturno-umetničko društvo Rekovac. Nakon toga vas očekuje trpeza ljubavi. Dođite da se svi veselimo i da slavimo Svetog Jovana Krstitelja. Crkva je krenula da se gradi davne 96. godine. Nakon osvećenja crkve očekuje nas životopis same unutrašnjosti hrama, očekuje nas izgradnja parohijskog doma i parohijske kuće za sveštenika.
Jako tvoja država i tvoje je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjatog Duha. Nije i prisno i vo vjeki vjekov.
Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedino smrten si izvolili spasenija naše dorani, oplotiti sja odsjatija Bogorodici i prisnodljevi Mariji, nepreložno vočelo lječi misja, rasmisja že Hriste Bog. Srdi uzmet popravi, jedin si, Svjatija Trojici proslavljaje mi Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas.
Господи помилуй,
заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
Господи помилуй,
пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владичицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебе, Господи,
sledi blok vesti iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava. Preobraženje gospodnje u Jerusalimskoj patrijarši. U subotu 19. avgusta u Jerusalimskoj patrijarši je proslavljen praznik preobraženja gospodnjeg. Njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo načelstvo je svenoćnim denijem pod vedrim nebom na Tavorskoj gori u sasluženje mitropolita Vosre Timoteja, arhijepiskopa Konstantinskog arhistrata, mitropolita Maunzea iz Tajzanije, Jeronima iz Aleksandrijske patrijaršije i mitropolita Novosibirskog Teodosija iz Moskovske patrijaršije, mitropolita Tangare Prokopija uz učešće u molitvi velikog broja gostujućih jeromonaha, sveštenika drugih pravoslavnih crkava. Prisutan je bio veliki broj vernika iz Grčke, Rusije, Ukrajine i Rumunije, kao i sa Kipra i lokalnih vernika iz Galilejske oblasti. Božanski liturgija je služena ujutru na praznik, a služio je mitropolit Nazaretski Kirijak uz učešće mnogih pravoslavnih vernika iz Galileje i Akre. Isto tako, božanski liturgija je služena na Bogorodičinom grobu, služio je arhijepiskop Lidski Dimitrije. u Ramali božanska liturgija je služena u manastiru Preobraženja Gospodnjeg, a načelstvo je mitropolit jedinopuljski Joakim uz učešće velikog broja vernih Ramalske pravoslavne zajednice. U podne iguman arhimandrit Galaktion pripremio trpezu ljubavi, javljaju iz Jerusalimske patrijaršije.
Jako blagi čovjekoljubec Bog jesi, i tebi je slavu vosilajem, Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vijeki vijeku.
Amin.
Umloženi milostivi, ako ti pomilovani budu.
Drevoma dobra ja bisti selje, drevom že kresnim razvojnih braj se lisja, o ubog kur zapovjed odveže su tvošako. Bože, zastinjajem Boga ispovjeda, da ja žagosja, pomjanim ja popija, god carstvi tvoje.
Kao i uvijek, crkveni dnevnik završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Razdor između muslimana i Austrijanaca. Razdor između muslimana i ostatka stanovništva Austrije veći nego u drugim zemljama, poput Nemačke, Francuske, Velike Britanije ili Švajcarske, pokazuje studija sprovedena u ovim državama. Pravno gledano, oko 700.000 građana islamske veroispovesti, koliko se procenjuje da živi u Austriji, uživa sva prava jer je ta verska zajednica pravno na istom nivou kao hrišćanska crkva. Međutim, de facto postoji razdor između muslimana i ostatka stanovništva u svakodnevnici, ukazuje se u istraživanju nemačke Bettelmanns fondacije. U nijednoj od ostalih pet država koje su analizirane, muslimani ne nailaze na takvo odbijanje. Naime, čak 28% građana Austrije druge vere ne želi da imaju muslimane kao komšije. U drugim zemljama obuhvaćene studijom, ovaj postotak se kreće između 14 i 19%. Zato i ne čudi što se u Austriji muslimani osjećaju diskriminisanim. Samo 1/3 muslimana je rekla da u posljednjih 12 mjeseci nije bila suočena ni sa jednim oblikom diskriminacije. U Nemačkoj i Švajcarskoj taj broj je duplo veći. U Austriji muslimani, među kojima predljače oni turskog porekla, više nego u drugim zemljama, drže se međusobno i odvojeno žive od ostalih. Tako 1/3 kaže da retko ili čak nikako u slobodno vreme ima kontakt sa ljudima druge vere. U Nemačkoj to kaže samo 22%, a u Švajcarskoj čak svega 13%. Poštovani slušalci, slušali ste crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 31. avgust po Gregorijanskom, a 18. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, s Bogom!